Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Σήμερα ο κύριος Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής έχει τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, τον δόκτορα Ανδρέα Θεοφάνους, πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Ο δόκτωρ Ανδρέας Θεοφάνους γεννήθηκε το 1960, σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών με υποτροφία του προγράμματος Fulbright. Αποφύτησε με πρώτη τιμητική διάκριση το 1983, συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία επίσης στο Pennsylvania State University, από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στα οικονομικά το 1985 και το 1988 αντίστοιχα. Διετέλεσε σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περίοδο 1990-1993, είναι καθηγητής οικονομικών και δημόσιας πολιτικής και πρόεδρος, όπως είπα, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Επίσης είναι και πρόεδρος και ιδρυτής του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Έχει διδάξει και έχει επισκεφθεί σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και δεξαμενών σκέψης ως επισκέπτης καθηγητής, ως ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης ή και προσκεκλημένος ομιλητής στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Μέση Ανατολή, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. Θα μπορούσα να μιλώ για πάρα πολύ ώρα. Απλά θα καταλήξω λέγοντας ότι είναι και συγγραφέας αρκετών και πολύ σημαντικών βιβλίων που αφορούν τόσο στην Κύπρο όσο και στην συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επί 48 χρόνια κατάσταση που προήλθε το 1974, και θα καταλήξω λέγοντας ότι από το 2004 εισήγαγε την διμηνιαία ηλεκτρονική έκδοση In Depth και στις αρχές του 2010 τη σειρά κειμένων πολιτικής του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, ενώ από το φθινόπωρο του 2017 είναι επιμελητής του μηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού Eastern Mediterranean Policy Note. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ανδρέα Θεοφάνους, καλωσορίσατε, σας υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και πάλι στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, χαρά μας, το επαναλαμβάνω. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι που προέκυψε μόλις τώρα, σήμερα δηλαδή. Θα πάρουμε τα F-16, υποστηρίζει ο προπαγανδιστικός προεκλογικός μηχανισμός του Πρακτορείου Ανατολού και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνεται μια κατάσταση και πάλι στην Τουρκία με πανηγυρικούς τόνους, χωρίς να υπάρχει μια είδηση, μια δήλωση ή κάποιο φως, κάποιος καπνός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα το είπα και νωρίτερα ότι πλέον έχουμε ξανά μια άλλη κίνηση του προπαγανδιστικού μηχανισμού των μυστικών υπηρεσιών και γενικότερα της κυβέρνησης του καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί στην Άγκυρα, ειδικά μετά το εντός εισαγωγικών πραξικόπημα του 2016. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ανδρέα Θεοφάνους, όλη αυτή η διαδικασία, οι τόνοι που ανεβαίνουν διαρκώς, η επανάληψη ότι θα δράσει νύχτα η Τουρκία, το κούνημα του δάχτυλου από πολλούς, όχι μόνο από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, αλλά και από κάποιους οι οποίοι φιλοδοξούν να τον διαδεχθούν. Ειδήσεις σαν αυτήν σήμερα, Τι κατάσταση διαμορφώνουν για την Τουρκία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε απευθύνονται στο εσωτερικό και γενικότερα και στο εξωτερικό.
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία δεν είναι μία δημοκρατική χώρα, μία δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μία επεκτετική δύναμη, υπάρχουν πολύ σοβαρά δημοκρατικά ελλείμματα και ταυτόχρονα η χώρα αυτή συντηρεί και δεν το κρύβει επεκτατικές βλέψεις. Και αυτές οι βλέψεις είναι μεταξύ άλλων και εναντίον της Ελλάδος και εναντίον της Κύπρου. Φυσικά το γεγονός ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο επιχειρείται και υπάρχει και μια δόση υπερβολής ή συστηματικής επανάληψης. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ούτως ή άλλως η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις.
Mm-hmm. Ξέρετε, είναι οι μεθοδεύσεις τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολλές. Το ζήτημα είναι ότι όσο ανεβαίνουν οι τόνοι στο εσωτερικό, σίγουρα αισθάνεται και την πίεση να εξηγήσει περαιτέρω κάποια πράγματα ή αν θέλετε να εφαρμόσει κάποια τα οποία εντός ή εκτός εισαγωγικών υπόσχεται στον τουρκικό λαό ή για τα οποία προειδοποιεί την διεθνή κοινή γνώμη. Βλέπετε να αυτοπαγιδεύεται και τι σημαίνει μια τέτοια αυτοπαγίδευση από την πλευρά του Προέδρου της Τουρκίας και εν πάση περιπτώσει σε τελική ανάλυση απέναντι σε αυτήν την διαδικασία θα ήθελα να προσεγγίσουμε το δέον γενέστε για την Αθήνα και για την Λευκωσία.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο ηγέτης της Τουρκίας, αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι επεκτατικές βλέψεις δεν θα πάψουν να υφίστανται. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Να μην ξεχνάμε ότι την εισβολή στην Κύπρο την έκανε ο ποιητής σοσιαλιστής που λένε Τσεβίτ.
Μάλιστα.
Άρα και επίσης δεν θεωρώ ότι και να χάσει ο Ερντογάν τις εκλογές και να υπάρξει αλλαγή καθεστώτος η Τουρκία δεν θα έχει τις ίδιες απόψεις που έχει σε σχέση με την Ελλάδα για το Αιγαίο, τις γκρίζες ζώνες και τις θέσεις για το Κυπριακό που βασικά θέλουν μια διευθέτηση για τις οποίες η Κύπρος να περιέλθει κάτω από το στρατηγικό της έλεγχο.
Mm-hmm.
Ένα σύστημα το οποίο να της επιτρέπει να ασκεί στρατηγικό έλεγχο σε ολόκληρη την νήσο. Άρα αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε με σοβαρότητα.
Nice. Τώρα,
από την άλλη πρέπει mm-hmm. να κατανοήσουμε ότι το διεθνές σύστημα διαμορφούνται συνεχώς, μεταβάλλεται. Το τι έχει λάβει η χώρα στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας και η σκληρή στάση της Δύσης έναντι της Ρωσίας δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες και για μας, υπό ποια έννοια. Όχι πως θα πράξουν οι συμμάχοι, θα βάλουν κυρώσεις οι συμμάχοι εναντίον mm-hmm. της Τουρκίας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθούν κάποια ζητήματα. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική αναφορά σε παραβιάσεις διεθνούς δικαίου,
mm-hmm.
ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα να η αλληλεγγύη της εναντί όλων των μελών της να είναι εμπρακτή και όχι θεωρητική. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, όπως επίσης και το γεγονός να λεχθεί ότι ναι, μεν η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης, αλλά ταυτόχρονα ο τρόπος που λειτουργεί είναι αποσταθεροποιητικός.
Μάλιστα. Έχει σημασία να τονίσω στο σημείο αυτό ότι είστε εξ εκείνων που όχι μόνο μετά τις μακροχρόνιες σπουδές σας στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζετε την κατάσταση και παρακολουθείτε διαρκώς την κατάσταση που διαμορφώνονται τόσο σε επίπεδο think tank στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης και σε μεγάλα αστικά κέντρα που επηρεάζουν τον βηματισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και σε επίπεδο κυβερνητικό ή σε επίπεδο του δημόσιου διαλόγου. Να πω στο σημείο αυτό ότι στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού που οριστικοποιήθηκε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, περιλαμβάνεται η έκφραση «Πιστεύουμε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις σε εναέριους χώρους άλλων νατοϊκών συμμάχων». Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το οποίο υπενιχθήκατε νωρίτερα και θέλω να το δούμε, ένα διαφορετικό σκηνικό τουλάχιστον από αυτό που υπήρχε πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Πιστεύετε, να το πω ομά, ότι παίζει με τα νεύρα των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα της Δύσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία, εμένοντας αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης των προκλήσεων τον τελευταίο καιρό?
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Τουρκία σχετίζεται και με την θεώρηση που υπάρχει για την ίδια τη χώρα. Η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιωματικά είναι κάτι περισσότερο από περιφερειακή δύναμη. Ότι σε έναν πολυπολικό κόσμο έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίζει και ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Ότι δεν θεωρείται δεδομένη, άρα μπορεί ταυτόχρονα να συναλλάσσεται και με τη Ρωσία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Και ταυτόχρονα, εκεί όπου κρίνει ότι υπάρχουν ζωτικά της συμφέροντα, να παρεμβαίνει.
Και το έχει αυτό το δικαίωμα η Τουρκία και δεν το έχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, για παράδειγμα?
Τι εννοείτε?
Λέω, έχει τέτοιο δικαίωμα η Τουρκία? Φαντάζεται πως έχει τέτοιο δικαίωμα?
Δεν λέω ότι έχει δικαίωμα.
Όχι, φαντάζεται, λέω, ότι έχει τέτοιο δικαίωμα. Και την ίδια στιγμή δεν ασκούν τέτοιο δικαίωμα ή δεν υπενήσονται κάτι τέτοιο πραγματικά μεγάλες δυνάμεις της Δύσης.
Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα δικαιώματος, είναι η αυτοθεώρηση.
Αυτοθεώρηση, αυτό εννοώ.
Αυτοθεώρηση της Τουρκίας. Αλλά αυτό που κάνει η Τουρκία, κατά καιρούς το έκαναν και άλλες δυνάμεις. Και το κάνουν και άλλες δυνάμεις. Δηλαδή αυτό το κάνουν διάφορες δυνάμεις. Και επίσης η μέχρι στιγμή στάση της Τουρκίας και όλες οι παραβιάσεις δεν είχαν κανένα κόστος. Ξέρετε, όταν υπήρξε η τριβή με τη Ρωσία και έριξαν οι Τούρκοι το στρατιωτικό αεροπλάνο της Ρωσίας, μετά από λίγες μέρες υπήρχε αποκατάσταση του ΣΥΧΑΣ.
Το Σουχόι είναι.
Αν χάθηκε ένας Ρώσος πιλότος ή μετά δολοφονήθηκε ένας Ρώσος πρέσβης στην Τουρκία. Δηλαδή οι σχέσεις ήταν εκεί. Δεν λέω είναι στρατηγική σημασία, αλλά είναι τακτική σημασία. Από την άλλη, υπάρχουν οι τριβές με τις ΗΠΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά και στο παρελθόν υπήρξαν τριβές. Αυτή τη φορά ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά οι Τούρκοι ξέρουν ότι επειδή η χώρα τους έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο στους σχεδιασμούς της Δύσης και του ΝΑΤΟ, θεωρούν ότι ό,τι και να συμβεί μπορεί να είναι και θα περάσει στις σχέσεις τους με τη Δύση.
Να ρωτήσω αν...
τι έχει γίνει, δηλαδή η Τουρκία κατέχει το 37% της Κύπρου, έχει ισλαμοποιήσει το κατεχόμενο μέρος, το έχει γεμίσει έπικους, επιπρόσθετα παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ, έχει ασκεί εδώ και χρόνια ένα υβριδικό πόλεμο με ζώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κόστος, ούτε καν από την Ελλάδα δεν υπάρχει κόστος έναντι της Τουρκίας.
Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά και θέλω πραγματικά την άποψή σας, ειδικά για το τελευταίο που είπατε, αλλά θέλω να μείνουμε για λιγάκι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στην Δύση. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα λάστιχα έχουν όλα σημείο αντοχής. Όταν το ξεπεράσεις, πάνε. Θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Έχουμε μια εκστρατεία κυρώσεων από την πλευρά της Δύσης που ματώνει τις οικονομίες των χωρών της Δύσης. Έχουμε έναν συναγερμό των χωρών της Δύσης απέναντι σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα το οποίο λειτουργεί εδώ και χρόνια. Και από την άλλη μεριά μια Τουρκία η οποία πατάει σε δύο βάρκες, να το πούμε ομά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η αίσθησή σας ό,τι αφορά στο σημείο αντοχής για τέτοιου είδους παιχνίδια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και αντικειμενικά, όπως βλέπουμε τις εξελίξεις, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να παίζει η Άγκυρα.
Εύλογο το ερώτημα. Μέχρι στιγμής υπάρχει ανοχή. Πολλές φορές ακούσαμε και αξιωματούχους χωρών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να λένε ότι πρέπει να δείξουμε κατανόηση στις ιδιαιτερότητες της Τουρκίας. Αυτό το ακούσαμε κατά επανάληψη. Και η φρασιολογία είναι η ίδια την οποία ακούω για χρόνια τώρα, σε διάφορες φάσεις όπου η Τουρκία δεν τηρεί τα αναμενόμενα. Για παράδειγμα, επιτρέψετε μου να πάω λίγο πίσω.
Βεβαίως.
Το 2005 θυμάμαι, όταν τον Οκτώβριο, αρχές του Οκτώβρη, θα αρχίζαν οι ταξιδιακές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και υπήρχε η προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα έπρεπε να εφαρμόσει τη Συμφωνία της Άγκυρας. Το πρωτόκολλο της Άγκυρας.
Το πρωτόκολλο της Άγκυρας, ναι.
Βέβαια. Δια του οποίου και η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποκτούσε το δικαίωμα, διάφορα δικαιώματα, δηλαδή και λιμενισμού πλοίων με κυπριακή σημαία στην Τουρκία.
Και πρωτίστως θα έπαβε να είναι αυτό που λέει διαρκώς η άλλη πλευρά, εκλεπούσα.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα ήταν αναγνώριση, θα ήταν de facto υλοποίηση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε, ενώ είχε συμφωνήσει η Τουρκία. Παρά τα αυτά, οι συνομιλίες ξεκίνησαν και ελέγχθηκε από όλους τους ηγέτες ότι πρέπει να δείξουμε κατανόηση στην Τουρκία. Άρα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανένα κόστος η Τουρκία για τις πράξεις της. Και με τις κρίσιμες ζώνες που δημιούργησε, με την κρίση των ημείων κτλ., υπάρχει μια ανοχή έναντι της Τουρκίας από την Δύση. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα σημερινά. Εφόσον η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι σε στρατιωτικό πεδίο, είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, και η Δύση εκείνο που έχει κάνει στηρίζει την Ουκρανία με στρατιωτική βοήθεια, με intelligence, οικονομικά και ούτω καθεξής. Αν το πεδίο της σύγκρουσης παραμείνει σε αυτό, τότε ασφαλώς η ανοχή για την Τουρκία θα συνεχίζεται. Μόνο στην περίπτωση εμπλοκής του ΝΑΤΟ, στρατιωτικής εμπλοκής νατοϊκών χωρών με τη Ρωσία, η Τουρκία θα κληθεί να επιλέξει. Και θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Τουρκία θα επιλέξει τη Δύση.
Και πολύ σωστά.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Άρα η Τουρκία θεωρεί ότι μπορεί να λύσεται ξυπηρετώντας αυτά που θεωρεί η ίδια τα συμφέροντα της, και γνωρίζει λίγο ή το πολύ ότι θα υπάρξουν κάποιες δηλώσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει ανοχή και θα γίνει το δικό της.
Μάλιστα. Έχουμε σαφή όμως δείγματα, και το λέω από την ώρα που έγινε η προμήθεια του S-400 από την Άγκυρα. Έχουμε σαφή δείγματα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πολλά άλλαξαν. Έχουμε τις κυρώσεις στο πλαίσιο του ΚΑΤΣΑ. Έχουμε κινήσεις όπως αυτή στην οποία πρωταγωνίστησε ένας Κύπριος, ο Ανδρέας Ακάρας, ο δικηγόρος, που οδηγούνται στα δικαστήρια αυτοί οι οποίοι έδιραν τους διαδηλωτές έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Έχουμε ξεκάθαρες δηλώσεις από πολλές πλευρές και έχουμε και κάποιες πολύ σημαντικές νίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νίκες οι οποίες καταγράφηκαν και στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και μέσα από καμπάνιες που αφορούν στα F-16 και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η Άγκυρα νομίζει ότι δικαιωματικά είναι κάτι περισσότερο από περιφερειακή δύναμη. Θέλω να σας ρωτήσω κατά την άποψή σας αν όλα αυτά που προανέφερα διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο θα πρέπει και με άλλους τρόπους να γίνει αξιοποιήσιμο από την πλευρά της Λευκωσίας και της Αθήνας.
Λοιπόν, επειδή η Τουρκία είναι επεκτατική, εκ των πραγμάτων η Ελλάδα και η Κύπρος καλούνται να ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες και την συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό το θεωρώ σημαντικό. Πέραν τούτου, σημασία έχουν και τα δίκτυα συνεργασίας που έχουμε, που δημιουργούμε και με άλλες χώρες. Mm-hmm. Πολλές φορές στο παρελθόν σε διάφορα ζητήματα δυτικοί διπλωμάτες είχαν πει σε Έλληνες και Ελληνοκύπριους πολιτικούς ότι κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο. Και για να το πάρω ένα βήμα παρακάτω, το έχω ακούσει και εγώ σε αυτό σε συζητήσεις, ότι αν η Δύση είχε να επιλέξει μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αφενός και της Τουρκίας αφεντέρου, προτεραιότητα θα είχε η Τουρκία. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που συνέβαιναν μέχρι σήμερα, που mm-hmm. συνεχίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να προσπαθούμε διαρκώς να αναδείξουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να λεχθεί, να επαναληφθεί, να εμπεδωθεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Τουρκία είναι αποσταθεροποιητικός στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Ότι η Τουρκία, ότι η αξιοπιστία της δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Ότι τρίτον παραβιάζονται αρχές που συστηματικά η Δύση δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια. Αυτά τα δεδομένα είναι δυνατόν στην πορεία του χρόνου να δημιουργήσουν κάποιες καταστάσεις που να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη σε πολιτικές δυνάμεις που θα ήθελαν να προβούν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα η καταπίεση των Κούρδων έχει γίνει ανεκτή από την Δύση και θα έλεγα την διεθνή κοινότητα γενικότερα. Μπορεί αυτό να μην μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να μην συνεχιστεί επάπειρον αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικό η δική μας η πλευρά να έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική και σε σχέση με την Τουρκία, διακηρύττοντας ότι μας ενδιαφέρει η ειρήνη στην περιοχή, μας ενδιαφέρει η ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο ελληνισμός να δεχθεί την αντίμωση και την παραχώρηση εθνικού χώρου.
Ξέρετε, αυτά, να τα συγκεκριμενοποιήσουμε αν έχετε την καλοσύνη.
Επίσης θα έλεγα ότι βέβαια δεν θα συγκεκριμένο να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο ακόμα πριν έρθω στην επόμενη σκέψη και το επόμενο ερώτημα, ότι η προσπάθεια αποτροπής αφενός και της διαφύλαξης υπεράσπισης του εθνικού χώρου είναι μεγάλες υποθέσεις και
με βοηθάτε πολύ.
Όχι μονοδιάστατες.
Ναι,
και μέσα από οικονομική πολιτική.
Με βοηθάτε πολύ. Χρειαζόμαστε πρώτα-πρώτα ένα πιστικό αφήγημα και επίσης μια συγκροτημένη πολυεπίπεδη πολιτική εσωτερικά και εξωτερικά.
Έτσι. Οικονομία, δημογραφικά. Ωραία.
Πάμε.
Με άλλες χώρες, το τι προσφέρει και η Ελλάδα και η Κύπρος στην ευρύτερη περιοχή, έλεγε στην διεθνή κοινότητα, ως προς τη θέμενη αξία, όλα αυτά είναι σημαντικά.
Ωραία. Πάμε πρώτα-πρώτα στο Κυπριακό. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, μαζί μου ότι χρειάζεται ένα καινούργιο αφήγημα. Βαδίζουμε επί 48
χρόνια αυτό.
Μάλιστα. Εδώ και 48 χρόνια βρισκόμαστε σε ένα τέλμα και μάλιστα υποχωρώντας διαρκώς. Είπατε στην αρχή, αναφέρατε ότι είναι προεκλογική η περίοδος και για την Τουρκία και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Θέλω πρώτα-πρώτα να σας ρωτήσω αν μέσα από τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο που μπαίνει πλέον στην τελική φάση της προεκλογικής περίοδου στην Κύπρο, βλέπετε πράγματι να αχνοφέγγει μια ελπίδα για την διαμόρφωση ενός πιστικού αφηγήματος το οποίο θα αφορά στο Κυπριακό. Έχετε ακούσει κάτι καινούριο δηλαδή ή μήπως αναμασώνται κάποια πράγματα?
Στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος δεν έχω ακούσει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και επίσης θα έλεγα ότι αρκετές από τις συζητήσεις που γίνονται θεωρώ ξεπερασμένες υπό την έννοια ότι τα δεδομένα αλλάζουν και θα πρέπει να σκεφτούμε να είμαστε τολμηροί και να δούμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις. Εκείνο το οποίο έχω αναπτύξει το τελευταίο διάστημα και το επικαιροποιώ συνεχώς είναι η εισήγηση για μια εξελιχτική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και να το επεξηγήσω. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαι πεπισμένος ότι ας υποθέσουμε τελειώσουν και οι τρεις εκλογές Αθήνα, στην Άγκυρα και στη Λευκοσία και κατά κάποιον τρόπο υπάρξει μια διεθνής πρωτοβουλία και πάμε σε συνομιλίες. Δεν θα πάρουμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο...
Μα δεν διεκδικούμε μέχρι στιγμής κάτι
θα
διαφορετικό.
Στην καλύτερη δυνατή περίπτωση μια χαλαρή ομοσπονδία, μια χαλαρή συνομοσπονδία.
Μισό λεπτό. Να εξηγήσουμε το «δεν θα πάρουμε» που είπατε και πρώτα-πρώτα... το κρού αντιανοιγήσεται, λέει η Αγία Γραφή. Δεν έχουμε χτυπήσει πόρτες και δεν έχουμε ζητήσει κάτι διαφορετικό. Θα έπρεπε να το κάνουμε βάσει της διεθνούς συγκυρίας.
Επειδή παρακολουθώ το Κυπριακό εδώ και χρόνια, όπως και άλλες συγκρούσεις και τα λοιπά, τελικά το τι συμβαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών πολλές φορές έχει να κάνει με το ισοζύγιο ή το ανισοζύγιο δυνάμεων. Στην Κύπρο υπάρχει ένα τεράστιο ανισοζύγιο δυνάμεων υπέρ της Τουρκίας. Που αυτό σαφώς επηρεάζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Τούρκοι προβάλλουν τώρα το αίτημα για δύο κράτη, την θέση για δύο κράτη. Οπότε σε κάποια στιγμή ενδεχομένως να υποχωρήσουν σε εισαγωγικά και να πούνε πάμε σε μια χαλαρή ομοσπονδία, χαλαρή συνομοσπονδία. Που αυτό εξυπηρετεί τους τουρκικούς στόχους πολύ καλύτερα από ότι τα δύο ξεχωριστά ανεξάρτητα κράτη. Άρα δεν είναι προς όφελος της πλευράς μας να μπει σε μια διαδικασία όπου η κατάληξη θα είναι, θα έλεγα, αρνητική για μας. Γι' αυτό με την εξελεκτική διαδικασία, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα ομοσπονδιακό πολίτευμα, για μια ομοσπονδιακή διευθέτηση, για χίλιους δύο λόγους, μεταξύ των οποίων είναι ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν κοινούς στόχους. Δεύτερον, υπάρχει δυσπιστία, υπάρχει υποψία, διαφορετικά αφηγήματα. Με την εξελεκτική διαδικασία, και εδώ μπαίνει και ο παράγων ο διεθνής, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή και οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία και το Ισραήλ θα ήθελαν να δουν την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου στην Ανατολική Μέσοη. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δεκτικοί και χαιρετίζουμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολύ ευχαρίστως και η Τουρκία να συμμετέχει σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να βρούμε πρακτικούς λόγους, πρακτικούς τρόπους, ενώ όσο τα προβλήματα δεν
θα δεχθεί, πιστεύετε, για να μην αεροβατούμε.
Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Εάν όλοι μιλούν για αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου και η Τουρκία λέει θέλει να έχει μέρος. Εάν εμείς, παραδείγματος χάρη, προτείνουμε, θα έλεγα, μια de facto οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρου και Τουρκίας, με τρόπο όπως έγινε στο Ισραήλ και στο Λίβανο, χωρίς αναγνώριση. Αλλά γίνει αυτό και μετά προς αξιοποίηση τα ενεργειακά κοιτάσματα και πούμε ότι θα ωφεληθούν και οι Τουρκοκύπροι. Και η Τουρκία θα ωφεληθεί. Και η Ευρώπη και η Δύση θα ωφεληθεί. Αυτό είναι ένας τομέας όπου υπάρχει μια σύγκληση συμφερόντων που μπορεί και αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε κάποια βήματα και στα θέματα που έχουν διαφορές η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα είναι μια πρόταση η οποία έχει τη δική της σημασία και τη δική της φιλοσοφία. Εγώ δεν μπορώ να προεξοπλίσω.
Από μόνη της συγκεκριμένη.
Δεν θα έλεγα, να σας πω, δεν θα προεξοπλίσω επιτυχία ή να προεξοπλίσω τι θα κάνει τι δεν θα κάνει η Τουρκία. Εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι η δική μας πλευρά πρέπει να έχει προτάσεις, διότι ο Ερντογάν εμφανίζεται πάντοτε και λέει «Εμείς ως Τουρκία είμαστε πάντοτε δύο βήματα μπροστά από εσάς». Και ο άνθρωπος λέει τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Εμείς πάντοτε κρυβόμαστε πίσω ή ακολουθούμε τις εξελίξεις ή υπάρχει το θέμα με τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του ΟΕΕ ή και άλλων χωρών και ούτω καθεξής. Πρέπει επιτέλους να πάρουμε πρωτοβουλία σαν χώρα, όχι μόνο σε ελληνοκυπριακή κοινότητα, σαν χώρα, σαν κυπριακή δημοκρατία, να καταθέσουμε έμπραχτα δείχνοντας ότι μας ενδιαφέρει η ειρήνη, μας ενδιαφέρει η συνεργασία, αλλά έχουμε και τα όρια μας.
Μάλιστα. Στα όρια μας αυτά, οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπετε ή πλέον μέσα από αυτήν τη διαδικασία, γιατί ακούμε κάποιες τοποθετήσεις και δυστυχώς μια διγλωσία από την Λευκωσία, ενώ άλλα πράγματα φαίνονται να εννοηθούν από το Προεδρικό και άλλα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όχι, το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν η Αθήνα που δεν προχωρούσε με αυτό. Δηλαδή όταν ο αείμνηστος πρόεδρος Παπαδόπουλος είχε προχωρήσει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με τις γειτονικές χώρες.
Μάλιστα.
Είχε τεθεί και το θέμα οριοθέτησης με της Ελλάδας, αλλά η Ελλάδα δεν τολμούσε να κάνει αυτό το βήμα, διότι φοβόταν ότι θα προκαλούσε την Τουρκία με αυτό το πράγμα.
Έχουμε ένα νέο σκηνικό όμως.
Άρα, αν θέλετε, μπορώ να πω κατανοητή αυτή η κατάσταση, αλλά το πρόβλημα δεν περιήρθε από την πλευρά της Κύπρου. Η Κύπρος είναι μικρή.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, εκτός από τους εθνικούς δεσμούς με την Κύπρο, είναι και η κύτρια δύναμη.
Ακριβώς.
Που πολλές φορές έπρεπε να είχε τον πρώτο λόγο προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τον είχε. Και εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι αυτό που εισηγούμε στην περίπτωση της Κύπρου θα ήταν κάποια βήματα στην περίπτωση της Κύπρου θα αποτελούσαν ένα καταλύτη για να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις και στο θέμα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο πεδίο αυτό. Και κάτι άλλο που είπατε για το αλλά ακούγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών και αλλά στο Προεδρικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτή τη φάση αυτή η δικαιοσία στην Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι σε προεκλογική περίοδο και ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικός είναι απερχόμενοι. Δεν τίθεται δικαιοσία.
Ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει με τη συμπαιγνία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατάληψη της πράσινης γραμμής, δηλαδή των εκτάσεων που έχει παραχωρήσει η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας για διευκόλυνση των δυνάμεων του ΟΗΕ και εμείς την ίδια στιγμή μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κάνοντας ότι δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα, σίγουρα άλλα λέμε και άλλα εννοούμε ή τέλος πάντων έχουμε αυτό το γνωστό δαλτονισμό, αυτό το γνωστό πρόβλημα στην οπτική μας το οποίο μας οδηγεί διαρκώς οπισθοχωρούντες.
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω.
Δεν είναι ανάγκη όμως να μείνουμε εκεί.
Αν υπήρχε στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, και ελληνικά στρατεύματα, όπως υπάρχουν τα κατοχικά τουρκικά στρατεύματα, και αν λεγόταν ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι από την Ελλάδα, αν έλεγε, κοιτάξτε, οποιαδήποτε παραβίαση, ότι αν συμβεί ότι κάτι, επειδή είναι ότι θα προχωρήσουν οι δυνάμεις μας.
Θέσατε την παράμετρο, το κατάλαβα.
Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Ωραία.
Η Κύπρος είναι...
Είναι αντιληπτό, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε άλλο.
Είναι κάτω από μια κατάσταση διαρκούς κοινωνικίας.
Να βάλουμε, βάλατε τη διάσταση και των πολλών άλλων πολύ ισχυρών δυνάμεων της περιοχής. Και θα ρωτήσω ευθέως, μια κίνηση σαν αυτή που περιγράψατε νωρίτερα μπορεί να αντιμετωπίζει το ενεργειακό ξέχωρα από τις υπόλοιπες κινήσεις της Άγκυρας? Να το πω ομά, το αεροδρόμιο στο Λευκόνικο στην κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου στοχεύει ή στο να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο? Και αφού με τις συγκεκριμένες χώρες υπάρχουν οι τριμερείς και οι πολυμερείς, αναρωτιέμαι πώς μπορεί κλιμακωτά να υπάρξει προσέγγιση με την Άγκυρα, η οποία την ίδια στιγμή που γλύφει τα παπούτσια ανθρώπων που τους έφτυνε νωρίτερα, προσπαθεί τώρα να αναθερμάνει σχέσεις. Και κατανοείτε για ποιους σας λέω. Και για τον Σίση και για τον Νετανιάχου.
Κοιτάξτε, δεν με εκπλήθει αυτό που κάνει η Τουρκία. Mm-hmm. Όπως επίσης θα πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα, δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Άρα,
ωραία, να το βάλω αλλιώς.
Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις για αναθέρμανση των σχέσεων με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.
Όχι.
Αναμενόμενο είναι για μένα. Δεύτερο, επειδή στο παρελθόν όταν υπήρχαν οι τριμερείς, οι συναντήσεις και τα λοιπά, και υπήρχε ο ενθουσιασμός και οι προσδοκίες, ήμουν σε αρκετές συζητήσεις σε πάνελ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπου άκουα ότι, ξέρεις, υπήρχε μία σύγχυση μεταξύ συνεργασίας και στρατιωτικής συμμαχίας. Mm-hmm. Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, άρα...
Θα έλεγα όμως από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την συνεργασία, ανοίγουμε το δρόμο ή υπονομεύουμε το επόμενο βήμα που θα μπορούσε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει...
Όχι κατ' ανάγκη.
Λοιπόν.
Όχι κατ' ανάγκη. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι γίνονται αυτές οι συνεργασίες, ασκούμε μια εξωτερική πολιτική, μια αμυντική πολιτική, ή χωρίς να διαφοροποιούμε τη στάση μας στα ζητήματα αυτά, εάν κάποια στιγμή συζητήσουμε και με την αντίπαλη χώρα και υπάρξει κατάληξη σε ένα σημείο, δεν το θεωρώ ότι αναιρεί οτιδήποτε αυτό ή καταστρέφει μια προοπτική.
Ξέρετε κάτι.
Πολλές φορές και όταν συνομιλούσε το Ισραήλ με την Τουρκία, μας έλεγε και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα και του πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, κοιτάξτε, αν υπάρξει μια βελτίωση, αυτό δεν μας είπε, δεν σας αφορά, δεν θα σας επηρεάσει αρνητικά.
Το γνωρίζουμε αυτό και το εκτιμούμε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως, θέλω να σταθούμε στο τι μήνυμα εκπέμπει η δραστηριοποίηση ή η μη δραστηριοποίησή μας σε φορείς τους οποίους συμμετέχουμε ισότιμα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω εξ αφορμής σημερινού ρεπορτάζ του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μια οξύτατη διαρροή πηγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ερντογάν, η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποτε όλοι θα καταλάβουν ότι πρέπει να ρίξεις χαστούκι στον Ερντογάν, εννοεί είναι η μόνη γλώσσα που κατανοεί. Αντιλαμβάνεστε, αυτό ακούγεται σε μια στιγμή που ούτε η Λευκωσία ούτε η Αθήνα μπήκαν στην διαδικασία να θέσουν τη συγκεκριμένη εντός ή εκτός εισαγωγικών οικογένεια μπροστά στις ευθύνες της και σε ό,τι αφορά σε αυτά που αναφέραμε περί πρωτοκόλλου της Άγκυρας και γενικότερα σε μια στρατηγική του Ερντογάν και της Τουρκίας, η οποία είναι άκρος αναθεωρητική και επιθετική και η οποία στρέφεται πλέον εναντίον της ίδιας της οικονομικής σταθερότητας της Ευρώπης, με την έννοια ότι ορθώνει τεράστια εμπόδια στην αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής, προκαλώντας διαρκώς με τα γεωτρύπανα και με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει στο εσωτερικό της Κυπριακής ΑΟΣ. Άρα λοιπόν, από τον τρόπο που ενεργούμε ή δεν ενεργούμε υπάρχει ή δεν υπάρχει μήνυμα από οποίο λαμβάνουν όλες οι γύρω χώρες.
Αυτό ακριβώς που λέτε συνάδει και με την πρόταση που σας έχω επεξηγήσει.
Βεβαίως.
Δηλαδή συνάδει ακριβώς.
Ακριβώς.
Ότι ας κάνουμε εμείς αυτή την πρόταση, ας θεωρηθεί από κάποιους ότι είναι υπερβολή ή είμαστε εθεροβάμονες και ας κρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ας αναλάβει τις ευθύνες της. Τώρα, αυτό που είπατε και είναι σημαντικό σε σχέση με το χαστούκι στον Ερντογάν από κάποιους κύκλους εδώ πέρα. Λοιπόν, συστηματικά όταν υπάρχει μία αποσταθεροποιητική πολιτική, όταν διαρκώς μία χώρα γίνεται πρόβλημα, δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Μπορεί να παίρνει χρόνια. Και λέω ότι στη σημερινή συγκυρία, επανέρχομαι σε αυτά που είπα και στην αρχή, ότι υπήρξαν και στο παρελθόν τριβές μεταξύ Δύσης και Τουρκίας. Δεν είναι κάτι καινούριο.
Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο με το παρελθόν.
Σήμερα είναι το επίπεδο και η ένταση.
Μάλιστα.
Δηλαδή το επίπεδο και η ένταση. Τώρα, δεν θα θεωρήσω δεδομένο ότι κάποια στιγμή η στάμνα που πάει στη Βρύση κάποια στιγμή σπάζει. Δεν θα το θεωρήσω δεδομένο σε αυτή την υπόθεση με την Τουρκία, αλλά οι ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή η συνέχιση αυτών των καταστάσεων κτλ., θα δημιουργήσουν καταστάσεις όπου η Δύση θα δει πλέον σοβαρά αυτή την προοπτική.
Μάλιστα. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο πεδίο στο εσωτερικό της Κύπρου, κύριε Θεοφάνους.
Διότι
πραγματικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το σκηνικό της επόμενης ημέρας, της 12ης Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά, ή της 5ης Φεβρουαρίου αν έχουμε εκλογή από τον πρώτο γύρο, σίγουρα θα είναι διαφορετικό από το σημερινό. Θέλω λοιπόν, με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία, πρέπει να υπάρξουν κοινές κινήσεις Αθήνας και Λευκωσίας, να ψηλαφίσουμε αυτές τις διαφορετικές συνθήκες και εν πάση περιπτώσει να απαντήσουμε ευθέως. Το γεγονός ότι δεν τίθεται ούτε από την Αθήνα ούτε από την Λευκωσία η αναγκαιότητα νέου αφηγήματος ή αν θέλετε μια συγκροτημένης προσυμφωνημένης πορείας η οποία να θέτει ως θεμέλιο όλα όσα προέκυψαν από τις 24 του Φλεβάρη και μετά και να αξιοποιεί όλα τα ζητήματα τα οποία άπτονται και της οικονομίας αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί επάπειρον ή πλέον πρέπει να τεθεί στο τραπέζι.
Λοιπόν, διάφορα τα ερωτήματα. Τώρα, σε σχέση με το Κυπριακό. Επειδή το παρελθόν των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είχε πληγές. Άφησε πληγές. Εξακολουθεί το Κυπριακό. Δηλαδή δεν έχουμε δει το τέλος του δράματος ακόμα. Πολλές φορές γίνεται ένα αυτό που αποκαλείται decoupling, αποσύνδεση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον Κυπριακό. Πιστεύω αυτό είναι λαθασμένο.
Ακριβώς.
Δηλαδή όταν συνομιλεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τους ομολόγους του της Τουρκίας, δεν μπορεί να λένε ότι ξέρεις ότι τα μόνα θέματα είναι η οριοθέτηση
στο Αιγαίο. Και
δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει το 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα την οποία έχει εγγυηθεί και η Ελλάδα, μεταξύ άλλων. Και δεύτερο, ότι είναι μια αντιελληνική πατρίδα. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να συμβιβαστούμε με το τι έχει συμβεί στην ιστορία και να γίνει και μια προσπάθεια, αν θέλεις, δηλαδή, αξιολόγηση της ιστορίας και των προεκτάσεων και των συνεπειών, αλλά και των επιλογών που έχουμε μπροστά μας. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία προσκόλληση και ένα παγίδευμα, θα λέω, σε μία κατάσταση, σε μία διαδικασία, η οποία έχει επιδεινώσει τα δεδομένα στο Κυπριακό. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει και δει και ήταν, πώς ήταν το Κυπριακό στις 13 Ιουλίου του 1974, δύο μέρες πριν το πραξικόπημα, τι συζητεί το τότε. Μετά να το δει.
Μα τότε απορρίφθηκε η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ουσιαστικά από τον Γεώργιο Μαύρο, κύριε καθηγητή μου.
Όχι, όχι. Εγώ έχω πάει πριν το πραξικόπημα, πριν την εισβολή. Συζητείται το ενιαίο κράτος. Τώρα, μετά τον Αύγουστο, ακόμα και μετά τον Αύγουστο του 1974, μετά που η ελληνοκυπριακή πλευρά απεδέχτηκε την Ομοσπονδία ως λύση ανάγκη, τι συζητούσαμε τότε και τι συζητούμε τώρα.
Ακριβώς.
Υπάρχει μια σαφής επιδείνωση. Και το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα θα έλεγα, παραμένει δεσμευμένο σε αυτή την προσέγγιση, σε αυτή την κατάσταση. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες μιας προσπάθειας για νέα προσέγγιση, αλλά πρέπει να δούμε το τι είναι εφικτό να πράξουμε με τα νέα δεδομένα και πώς μπορούμε σταδιακά να απεγκλωβιστούμε ή και να βελτιώσουμε καταστάσεις. Αυτό δεν έχει επιχειρηθεί, πιστεύω, ούτε από την Αθήνα, ούτε από τη Λευκοσία. Και, ναι, αναμένουμε να δούμε, διότι η επόμενη μέρα των εκλογών στην Αθήνα, την Άγκυρα και την Λευκοσία, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα και για τον Κυπριακό. Και πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και προετοιμασία, θα έλεγα.
Ο τρόπος με τον οποίο συζητείτε το Κυπριακό προεκλογικά στο νησί, ειλικρινά για μας οι οποίοι παρακολουθούμε χρόνια τις εξελίξεις στον πολιτικό διάλογο και κυρίως τις όποιες πρωτοβουλίες ή και τις όποιες υποχωρήσεις, όπως ακριβώς τις περιγράψατε νωρίτερα στο Κυπριακό, είναι μια αρνητική έκπληξη. Θεωρείτε ότι παρασύρεται αυτός ο κόσμος, 5-6 υποψήφοι είναι, δεν θυμάμαι καλά, στην προσπάθεια να διαμορφώσει έτσι θετικές προοπτικές στη βάση του εκλογικού σώματος, και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πόσο εύκολα μπορεί να είναι την επόμενη μέρα να καθίσουν όλες οι δυνάμεις στο νησί και να καταλήξουν κάπου, διότι πραγματικά μας κάνει τρομερή εντύπωση σε αυτούς που, τους λίγους που παρακολουθούμε, γιατί δεν αναδεικνύονται αυτά από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Μια αντιπαράθεση η οποία πολλές φορές φαντάζει και λασπομαχία εντός εισαγωγικών.
Δυστυχώς υπάρχει και η λασπομαχία και η αντιπαράθεση. Τώρα, σε σχέση με μια κοινή προσέγγιση των πολιτικών δυνάμεων, θεωρώ αδύνατο αυτό να γίνει. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει, το οποίο είναι εφικτό, είναι προσπάθεια της ευρύτερης δυνατής συνένεσης. Αυτό είναι το κράτος.
Μάλιστα. Ξέρετε, να το πω αλλιώς.
Εμείς οι ακαδημαϊκοί και προσωπικά ως άτομο που ασχολούμαι συστηματικά και για χρόνια με αυτά τα ζητήματα, μπορεί να γράφω τις δικές μου απόψεις, μπορεί να λέω αυτή πρέπει να υβάσει κτλ. Αλλά κινούμε σε ένα πεδίο το οποίο είναι διαφορετικό από την πρακτική του πολιτικού κόσμου.
Μάλιστα.
Από την άλλη όμως, θεωρώ υποχρέωση μου να προσπαθήσω να έχω την καλύτερη δυνατή συμβολή σε αυτά που συζητούνται.
Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν. Το υπενιχθήκατε και το είπατε ξεκάθαρα νωρίτερα. Σε αυτή την συγκυρία, ποιο είναι το χρέος της Ελλάδας την επομένη των εκλογών? Το μήνυμα που πρέπει να στείλει στην Λευκωσία έχει...
Ξαναδείτε. Νομίζω ότι η Ελλάδα και αυτή αντιμετωπίζει το φάσμα, την απειλή του τουρκικού επεκτατισμού. Να αντιληφθεί ότι τα σύνορα του ελληνισμού δεν τελειώνουν στο Καστελόρισο. Και όχι για χάρη μόνο των Κυπρίων, αλλά και για τα ίδια τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντική για την Ελλάδα.
Βλέπετε με τη συμβολή της Αθήνας να έχει υποχρέωση, να το πω ομά, να διαλέξει στρατόπεδο πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία από τις 12 του Φλεβάρη και μετά?
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση γίνεται.
Και να ανοίξατε και εκεί κάτω. Ναι.
Και έχω γράψει για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πρώτον, από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το Κυπριακό, η Κύπρος χρειάζεται για πρακτικούς λόγους και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΕΕ. Άρα, εκτός από την Βρετανία, την Γαλλία, τις ΗΠΑ, χρειάζεται και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, θεωρώ ότι η Τουρκία, εάν υπέβαλε Κύπρος αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ...
Ανοίγουμε μεγάλη συζήτηση, θα το ξαναπούμε γι' αυτό εδώ. Διότι δεν ψάχνουμε, φαντάζομαι, άλλο ένα ψήφισμα. Ψάχνουμε μια ουσιαστική συμβολή στη λύση.
Άρα θεωρώ, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Η Κύπρος ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Δύσης, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναπτύσσει σχέσεις οι οποίες δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
Απόλυτα φυσικό αυτό που λέτε, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, ίσως.
Μα έχουμε αποφασίσει. Πιστεύω δηλαδή, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χωρίς να την αξιοποιεί πιεστικά σε βάρος της Τουρκίας. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα, βέβαια, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ανοίξαμε κεφάλαιο. Δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε για αυτό το θέμα γρήγορα. Αν θέλετε πριν, αν θέλετε μετά τις εκλογές, πάντως σίγουρα πρέπει να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά.
Πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε το θέμα των εξωτερικών προσανατολισμών της Κύπρου.
Είστε μια διαφορετική φωνή, ψύχρεμη και αναλυτική. Θέλω γι' αυτό το λόγο να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε, να δεσμευτώ ότι θα καλύψουμε και αυτό το κομμάτι που μένει μέχρι στιγμής χωρίς να έχει απαντηθεί σε όλες τις εκφάνσεις του. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπαμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες είναι όπως πάντα πολύ σημαντικές και μας ανοίγουν κάποιους ορίζοντες για να προσεγγίσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα του ελληνισμού.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, κύριε Θεοφάνους.
Και εσείς.
Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.